Hvernig var það? Þú ert fætt í Seyðisfirði, það ekki?
Ég er fætt út í Álftafirði og Svarfhóli í Álftafirði. Ég var rétt að verða áskömmul þegar foreldrarnir mínir fluttinn í Seyðisfirði, að Uppsölum.
Já, já.
Og þar ólst ég upp. Og fór ekki alveg að heiman fyrir ég var 25 ára. Maður þurfti að vinna í þá daga.
Og hvert fórstu þá?
Ég fór í vist á Ísafirði. Og var þar í nokkur ár. Við varum vera á miður. Því að það var ekki borgað mikið kaup þar. Svo fór ég til Reykjavíkur. Svo fór ég að búa með sér við bróðir mínum. Sem búin að missa konuna. En hann var orðið veikur, hann var skipasmiður hérna. Hann veiktist að krabba menn í maga og svo. Svo dó hann. Ég fór og flæking aftur. Svo fór ég vestir í Hnífsdal. Og var ráðskona þar hjá oddvitanum. Tæp 10 ár. Hann lá nú mestu leiti síðast ára sem hann lifði. Og fór hingað söður og lá hérna. Ég var alltaf yfir honum og hanga til hefi lauk. Og svo var ég, átti ég heim í Hnífsdal í mörg ár eftir það. Svo fór ég söður og var þar eitthvað í 2 ár og fór svo vestur aftur. Og var heim og vann í Íshúsinu þar. Tíma. Svo fór ég til Bolungavíkur og vann þar í rækju. Þá var rækjan pilluð í höndum, en ekki vel.